Красотата на Христос е вътре в нас. Жените си слагат разни неща пред огледало. Знаете, едно момиченце каза, аз искам да съм красива като татко. Защо като татко? Защо не е като майка? Ами защото майката става, трябва да се гримирва, да се срезва. А татя стана измисъл и вече е красив. Да. Бързо. И красив, вече е красив. Така че... Но ние сме красиви, защото красотата на Бога започва да се излива в нас. И вчера бяхме на презвитерско събрание и Библията казва в Есая, 24 глава, 23 стих, че Бог обитава на Сион и царува между старейшините си. И слънцето и луната са се засрамили от това нещо. Естествената красота, естествената природа ще се засрами, ще се смути пред славата на Бог, която ще бъде изявена в църквата. И аз вярвам, че църквата това е един по-превъзходен, по-славен начин на живот, по-висок начин на живот. Понеже ние сме призовани да оперираме в материалното, и в духовното. И ние имаме достъп до славата на Бога, до трона на благодат. Всеки ден ние можем да идваме пред Господа, пред престола на благодат и да черпиме от Неговата слава, от Неговата сила, от Неговата благодат. И дори по този начин, по който Ио преди малко говореше за Господна трапеза, това много му благослови. Защото ние взимаме плътта, тялото на Христос, който е пълно с благодат и с истина, който е пълно с Божията слава. Ние буквално взимаме това парче и го вкарваме вътре в нас. И по необясним начин славата на Бог започва да се проявява и да докосва света. И аз знам, че нищо не може да се опре на Бога. Нищо не може да спре пред славата на Бога. Този идол Дагон, нали се сещате? Дед падаше пред Господния ковчег. Това е преобразът на действието на Божията слава, която е в нас. Всичко ще трябва да се покори на Бога. И Бог се прославя чрез своите синове на земята. Единственият начин днес, по който Бог може да бъде видян като баща, като Бог на славата, това е чрез Неговата църква. Понеже ние сме, Исус каза, вие сте сол и светлина на земята. Евреите наричат в момента, наричат Бога Творец. Не го наричат баща, го наричат Творец. Дори когато споменават дума Бог, те дори нито я изписват, нито я изговарят нацяло. Пише се Б-Г. Нали, ако вземем славянски превод. И се отнасят към Бога като към Творец, като към Създател и като към този, който срещнал Авраам. Обаче Исус Христос дойде и откри Бог на човечеството като баща. И целият конфликт между евреите, между Господа, беше свързан с това, че той се явяваше като Божий син. Духът на Антихрист воюваше с духа на Христос. И за съжаление, трябва да кажем, че юдейската религия и съвременни, нали всички юдеи, които са религиозни, те са под дух на Антихрист, защото в Йоан се казва, че кой не е антихрист, който отрича бащата и сина? Добре, нека да отидем в Матей, 5 глава. А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма и като седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, получаваше ги, казвайки: блажени нищите по дух, защото и тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани, блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхното небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте сол на земята, но ако солта обезсолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не струва, освен да я изхвърля вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделена на света и град поставен високо, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светилото, не го слагат под шинника, но на светилника. И то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата виделена пред човеците, да виждат добрите ви дела и да прославят вашият Отец, който е на небесата. И така ние казахме, че Исус, ние знаем, че закона дойде чрез Моисей, но Исус донесе благодат и истина. И Той изяви името на Бога като Отец, като Баща. На друго място се казва, че ако бащите не се обърнат към синовете и синовете не се обърнат към бащите, земята няма да бъде изцелена. Те могат да постят, те могат да се молят, можем да правим но няма да има изцеление, защото ние трябва да влеземе в тая система на баща и син. И ние благодарим на Бога за това, че Той ни открива духа на бащата, изявява духа на баща и духа на сина. Искам тук да говоря за блаженствата, защото думата блажен всъщност означава щастлив, благословен, някой, който оцелил целта, някой, който е успял в Божието царство. И първото нещо е трети стих. Се говори за нищите по дух. И се говори, че небесното царство е тяхно. Какво означава нищ по дух? Аз по-рано много така не съм се задълбочавал дълбоко, нали, да го разбира това нещо. Какво означава? Обаче, ако се замислим, ние ще видим, че нищ по дух, това е буквално човек, който е гладен за Бога. Без значение дали е проспериращ финансово, материално, или не е чак толкова проспериращ финансово, материално. Но това е човек, който винаги сърцето му е в позицията на глад за Бога. Каквото и да става, каквото и да се случва, този човек винаги има желание да намери Бога, да търси Бога, да има общение с Бога. И Бог обеща, че на тия хора принадлежи Божието царство, небесното царство. В 105-ти псалом се казва: търсете Господа, търсете лицето и Неговата сила. Всъщност това е позицията, нашата вътрешна позиция. Ние можем да ходим на работа, ние можем да се наслаждаваме на живота, ние можем да вършим много неща, обаче нашата позиция на нашето сърце е да търсим Бог непрекъснато. И аз знам, че тая църква е така. Поне хората, които познавам, в противен случай нямаше да идваш на събрание. Нямаше да се явяваш. Но ако ти търсиш Бог, ти ще го търсиш. И ти знаеш, че събранието, църквата е мястото, където Той се изявява. Христос е във всеки един, дори в нашето общение помежду си, Бог се изявява и Бог ни служи. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Ако ти минаваш трудно време, вижте, допуснато е. Давид го знаеше и каза: дори ако ходя в долината на мрачната сянка, аз съм с Бог, но може това да ми се случи, да минавам в долината на мрачната сянка. Това е времето на някакви атаки, времето на някакво чакане от твоята страна. Бог ти е обещал нещо, ти го чакаш да се случи, обаче те не се случват и минават година, две, три, четири, пет и ти се отчаиваш. Това може да е скръб в живота ти, някаква болест. Обаче имаме обещание. че ние ще се утешим. Утехата на Святия Дух и изпълнението на Божието обещание ще дойде в нашия живот. Вчера си говорихме, че 15 минути преди пробива нещата са същите. 15 минути преди да получиш нещо от Бога, няма изглед, че ще получиш нещо от Бога. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Кротък, дух, смирен човек. Библията казва, че Бог, макар е да обитава на високо и свято място, е пак с този, който е със смирен дух, който е кротък. Бог ходи с тези, които са кротки и които смирени. Библията казва, че смирението предшества славата. И ако ние сме в позицията на смирение, ако ние изпитваме сърцата си и ако ние водим себе си в смирението, ние ще наследим земята. Не се казва, ще наследим небето, ще наследим земята. Защото земята е създадена от Бог за нас. Не се говори за тази земя, която се намира някъде в небето. На небето имам къща и така, с два гаража. Не. Се говори за земята тук. И като се говори за земята, това означава не само някаква парче земя, а това се говори за влияние в обществото. Може да е бизнес, може да е работа, може да е... всичко може да е. Всичко, което е свързано с земята. И Бог ти обещава успех. Бог ще бъде с тебе, ако ние сме в позицията на кротките, ако ние сме в позицията на смирените. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Ние казахме, че когато се спасим, когато приемем Божието Слово, вътре в себе си, ние приемаме ДНК-то на Бога. ДНК-то на Бога включва в себе си праведност, правда, святост. Ние го имаме в нас. И искам да отида в последния стих на тази глава и се казва така. Това за домашно можем да прочетем цялата глава. Исус поставя един стандарт и обяснява Божието царство, което се проявява в нас и чрез нас. И така той казва, и тъй, бъдете съвършенни и вие, както е съвършен небесният, вашия небесен Отец. Така че Бог поставя една висока мярка и аз знам, че ние растем и ние се придвижваме чрез благодата в дума, чрез Словото, което се освобождава. Ние растем в това Слово. Но нека да видим откъде започва съвършенството. Искам да отидем в Яков. И Яков казва, съвършен е този мъж, който е способен да обуздае и цялото ти тяло. Това е втори стих. Защото всички ние много грешим. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж. Способен да обуздае тялото, цялото тяло. Значи пътя към съвършенство е минава през това място, което тук в устата ни е езика. Освен тези обяснения, които Исус дава в петата глава, Яков го разширява или Яков отваря началото на съвършенство и казва, ако слагаме уздите в уста на коне, за да ни се покоряват, можем да обръщаме и цялото им тяло. С други думи, ако си сложиш уздата на свой език, можеш да обръщаш цялото си тяло. Езикът и устата, те могат да се молят. Един човешки език може да предизвика Божията воля да се случи на земята. Царството на Отец да дойде, защото ние се молим и Боже, да бъде Твоята воля и да дойде Твоето царство. Когато ние се молим, когато ние изговаряме тия думи, Бог чува нашата молитва и Бог ни отговаря. Аз знам, че ние по принцип, аз не наблюдавам някакви проблеми в тая сфера, в дома, в църквата, но това е Словото на Бога. И аз мисля, че е много хубаво да го разгледаме. Може трябва някой да го чуе това нещо. Но Бог много е внимателен и чувствителен към това, което ние говорим, особено за другите. Това, което... Ари, мислите могат всякакви да ти минават през главата. Лошите мисли могат да минават през главата ти. Обаче, ако сложиш уздата си, можеш да не ги озвучваш. Можеш да не им дадеш силата да се сбъднат. Библията казва, че ние трябва да имаме Христов ум. Да виждаме като Христос вижда, да мислиме като Христос. Също така Словото ни казва да не бъдем пристрастни съдии, да съдим хората за различни неща, да ги обсъждаме в ума си, в главата си, защото Бог ни го прави. Бог е този, който по принцип съди хората. И ако искаме да стигнем съвършенство, ако искаме да отидем по пътя на съвършенство, то устата е номер едно. Поне така казва Словото, че ако успееш да си обуздаеш езика и устата, просто цялото ти тяло ще се обръща. Живота ти ще тръгне в правилната посока. Ако успееш да подчиниш думите си и изповедта, която правиш, ако успееш да я подчиниш на Бога, целият ти живот ще тръгне в правилната посока. Ето и корабите, макар и да са толкова големи и да са тласкани от силните ветрове, пак са твърде малко кормилото се обръщат на където иска кормчия. Цялото тяло на човек е тук един език, е толкова малък. Обаче го завръща натам, насам. Може да го обърне в Божията воля. Оплакването няма да доведе до нищо добро. Понеже първо, оплакването произлиза от твоето мислене, нали, ако някой се оплаква за нещо. Сега, всички имаме за нещо да се оплакваме. Всеки има за какво да се оплаква. Има неща, които ти си ги знаеш, можеш да почнеш да се оплакваш. Обаче, в Христовата църква, нали, това не е стил на живот, това не е начина, по който Бог мисли. Понеже оплакването няма да доведе до нищо. Ти можеш да се оплакваш, ама се оплаква пред Бог. Това се нарича изливане на душата си пред Бог и да искаш от Него и да уповаваш на Него. И тогава твоето оплакване ще се превърне в вяра. И когато се оплакваш на Бог, това всъщност молитва и това е времето на срещата ти с Бог и ти ще чуеш Него. Понякога има ситуации в нашия живот, когато ти можеш да кажеш: Господи, за тая ситуация дай ми ума на Христос. Има ситуации, в които аз не знам как да ги разреша. Аз не знам какво да кажа, аз не знам какво да направя. Има ситуация, в която трябва нещо да направя. И аз не знам какво да направя. Взимаш Господна трапеза и казваш: Господи, аз искам да приема ума на Христос за конкретната ситуация. И ще видиш как мислите на Бог ще потекат и ще ти дадат изход. Понеже Бог е близо, Той не е някой, който се намира далече и ти не можеш да му той на заета линия. Ти му звъниш и все ти дава заето. Бог едновременно може да слуша някакво оплакване в другата част на земята и твоите тука. Защото той е достъпен. Всеки има нещо да се бори за нещо. Обаче Библията ни казва, че съвършенството започва от нашите думи, от нашия изговор. И езикът, този цял свят от нечестие е огън. Вие представяте ли си, езикът може да бъде огън. Има ситуация, в които просто трябва да мълчиш. И аз се сетих за тези монаси, които са вземали обет на мълчание. Казва, една година няма да си отвори устата. Със сигурност след една година са се чувствали по-святи. но не знам дали това е Божията воля. Това не го виждаме в Словото. По-скоро Библията казва, хвалете Господа. Езикът ти е направен да хвалиш Господа и да го правиш всеки ден, да благодариш на Господа. Вижте, молитвата на апостол Павел, като четем молитвите му, те започнаха с благодарение. Благодаря на моя Бог и Отец за вас. Благодаря, защото и ви споменавам в молитвите си. Той просто не можеше да ни благодари, понеже той виждаше реално делото на Божиите ръце в живота на хората. Дали са ефесяни, колосяни, римляни, гърци, всичко това, което той виждаше реално делото на Бога в техния живот. И той не можеше да ни започне без благодарност. Така че, ти можеш да станеш сутрин, да кажеш благодаря и да започнеш да мислиш за какво да благодариш. И твой език ще те поведе към Господа. Татко наш, който си на небесата, да се свети твоето име. Това е първото нещо, което Исус каза, да започваме молитвата си с хваление, с прославата на Бога. Не с мърморене и оплакване. Между нашите телесни части езикът, който заразява цялото тяло и запалва всичкия кръг на живота ни. А сам той се запалва от пъкала. Аз не знам какво преживяване имаше апостол Яков в своя живот, но явно нещо избъркал и говорил нещо, което може би не трябвало да говори. И пише, може би, от своята опитност. Каза, езикът ме докара до мястото, където по-добре да бях мълчал. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни са се укротявали и укротени са били от човечество. Но никой човек не може да укроти езика. Буйно зло е пълен със смъртоносна отрова. Вижте, пише го към християни, към спасени хора. И в нас живее първият Адам, и в нас живее вторият Адам, който е Христос. Христос трябва да царува, понеже мястото на Христос е да царува. Първият Адам трябва да умре. Но някой път първият Адам се изявява. Но слава на Бог, чрез благодата на Бога, просто той Адам, ще го разпъваме. Особено на пътя, когато някой ти направи нещо не както трябва. И в естеството, нали, Адам се отпушва първия. Аз за себе си чакам втория Адам да се отпуши и да започне да благославя този човек на пътя. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божия подобие. Не се казва за невярващи, а се говори общо. Тук не става въпрос за вярващи или за невярващи. Се говори за човеците по принцип, които са създадени по Божия образ. Значи тези, които още не са вярващи, те са създадени по Божия образ. Така че ние нямаме право да ги проклинаме. В Матей 5 глава, където тяхно преди малко, се казва да ни проклинаме, а да благославяме. И вижте, аз не знам в каква друга религия, може би има някакви хуманистични религии там, от будизма и така нататък, които казват да обичаме враговете си. Това не е възможно по-човешки. Някой, който ти причинява зло, някой, който ти причинява болка, страдание, а ти да му прощаваш и да го обичаш. Примерно Исус Христос се молеше за тях на кръста. Вижте каква любов. И казваше, Господи, прости им, защото те не знаят какво правят. Стефан също така се молеше на Бог, не им вменявай този грях. Прости им, Господи. Това е естеството на царството, което не идва от този свят, идва от небето. Това е естеството на Христос. Любовта. И тая любов ти дава сила не да започнеш да проклинаш, а да започнеш да благославяш. Да, дори тези, които са зли към тебе. И пак ние виждаме, че всичко започва от езика. Когато ти започнеш да благославяш някого, не да го проклинаш, да го благославяш, цялото ти сърце ще се обърне в тая посока. И аз знам, че може това да бъде трудно, обаче Бог си дава своята благодат. Защото Бог няма да изисква от нас нещо, което ние не можем да извършим. Исус не дойде да ни даде някакъв стандарт и да ни каже, я сега се объркайте. Не. Той дойде и ни каза, даде един стандарт и каза, вижте, живеете Него, защото вижте, приемете от моята благодат, от моята светлина и да можете да го живеете и да го демонстрирате. И тая слава, която Отец даде на мен, аз я давам на вас, на нас. Така че тая слава може да бъде демонстрирана чрез църквата. От същите уста излизат благословения и проклятия. Брати мои, това не трябва да бъде така. Извор отпуска ли от същото отверстие сладка вода и горчиво? Възможно ли, брати мои, смокинята да роди маслини или лозата само смокини? Така също не може един извор да дава солена и сладка вода. Ние виждаме, че всички послания, нали, след деяния на апостоли, всъщност това са увещания, какви трябва да бъдеме, как трябва да живееме. И обяснения, какво всъщност се е случило с нашия живот. Виждаме Ефесяни, как той започна да обяснява какво се е случило с нас, как бяхме в греха си, но Бог още преди да знаем за Него, вече беше изпратил своя син на кръста, вече беше умрял за нас Исус, вече беше ни предозна от вечността да бъдем Негови, да бъдем изкупени. Искам да отидем и в Галатяни, 5 глава. Извинявайте, 3 глава, 26 стих. Защото всички сте Божии синове, чрез вярата в Исус Христа. В Исуса Христа, понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Библията казва, че всички ние сме Негови синове. Дори няма значение от коя раса си, от коя нация си. Няма значение дали си мъж или дали си жена. Просто Бог те приема в Исус Христос. Вътре в Исус Христос ти си Неговия син. Този, който... Дори няма значение, нали, в материалното ти положение, социалното ти положение. Този син, който кара Шевролет, е точно толкова син, който кара Мазда. А този син, който кара Мазда, е точно толкова син, като този, който ходи пеш и не кара нищо. Това няма никакво значение. Бог ни е приел, Бог ни е направил свои синове и ние сме Негови. И всеки един е абсолютно ценен. Няма такова нещо, че някой е по-важен или по-ценен за Бога. Не. Ние четахме в първата глава на Ефесяни да просветли очите на сърцето ви. Не очите на сърцата ви, а очите на сърцето ви. Тоест, Бог има в предвид, че ние сме едно тяло, че ние сме едно в Него. Имаме едно сърце. И то е на Христос. И говорейки за всички тия неща, ние говорим за Божието царство. Защото ние оперираме. Ние оперираме в този живот. Ние оперираме на земята. Обаче също така Господ ни е дал голям достъп до Неговото царство. Така че ние оперираме и в Божието царство. Ние имаме достъп до духовните ресурси. Както Адам в Едемската градина не живееше само чрез материалното, а живееше и чрез духа. Това е преди Неговото падение. Така и ние в момента, след това, след като Исус възвърна нашата позиция на синове на Бога, ние в момента живееме и ние се докосваме и ние можем да черпиме и да приемеме от ресурсите на Божието царство. Това е мъдрост, от която ние се нуждаваме всеки ден. Как да постъпиш? Има ситуация, в която просто ти трябва Божията мъдрост или, както казах преди малко, Христовия ум. Трябва ти изцеление. Аз не знам дали има тук на това място човек, който е съвършено здрав. Да няма никакви проблеми със своето тяло. Мисля, че има ли някой да кажа слава на Бог? Има един. Алелуя. Значи той няма нужда от... Не, то не е така. Дори имаме нужда от Божията благодат, за да продължаваме да цъфтим в здравето. Но всички ние имаме нужда от свърхестествено, защото ние установихме, че някои лекарства ти помагат само временно. Нямаш трайно изцеление. Ние се молим и пастора преди време беше казал, че неговото сърце, нали, Бог вложи това, да се молим на Бог, Божията сила да бъде освободена за изцеление. И той помоли да се съгласим с него, като църква да се молим за това нещо, защото ние вярваме, че Божията сила ще се отключи. Може би 15 минути преди да се отключи, все още да си имаш болешките, но ако сме упорити, ако се молиме, Бог ще подейства и Бог ще изцели абсолютно. Това е нашата вяра, това е нашето очакване. В крайна сметка Исус Христос, умирайки на кръста, плати цена за всякакъв вид болести. Като цяло, думата смърт включва в себе си болести, проклятия, не само физическа смърт, но и духовна смърт. Така че Исус Христос на кръста отмахна всичко това. И ако ние приемаме Исус Христос, ние приемаме живота, ние приехме живота. Петър каза, с неговите рани ние се изцелихме. Така че за нас има изцеление, което вече се е случило на кръста преди 2000 години. Не се случва автоматично, защото има духовни закони. Значи Бог каза, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите. Бъдете като тая вдовица, която не преставаше да се моли, да иска от Бог правото си. Така работят нещата. И ние установихме, нали, след толкова години, че когато се молиме за определено нещо, Бог го дава в определена мярка. Но когато ти се молиш за нещо, Бог ти дава много повече, отколкото дори си мислил. И аз вярвам, че неща, за които се молиме, това изцеление няма да послужи само за нас, а ще послужи на тези, които ще се прибавят към дома, към църквата. Така че аз ви насърчавам да продължаваме да се молиме, да искаме от Бог, да видим проявяването на Неговата сила, понеже ние имаме нужда от нея. Лекарствата помагат временно. И пари взимат за това нещо. Другата неприятната част от нещата. Изобилният живот, за който Иво преди малко говори. Когато говорим и за изобилието, аз просто човешки ум е свикнал да мисля за финансово и материално благополучие. Обаче, тогава апостол Тамо преди време беше говорил, че като цяло това е настройката на човешкият ум. Нали? Просто да мисли изключително по материалистичен начин. Обаче, когато ние говорим и за изобилието, това е нещо много повече от снабдяването на материалните и естествените нужди. Тук говорим за живота, който произлиза от самия Бог. Самия Той е животът. Така че ти получаваш... Материалното е част от цялото духовно благословение, което Бог има за нас. И можем да не се фокусираме чак толкова върху материалното. Библията казва, търсете Божието царство, всичко останало ще ви се прибавя. Всичко, от което ти имаш нужда в този живот. Но пак да търсим Божието царство, пак да търсим Божията правда на първо място. Да търсим Бога. В младостта си ние правихме така. Сега, понеже имам много финансови нужди, а Библията казва да търсим на първо място Божието царство, започвам да търся Божието царство с една единствена цел, да ти се разрешат материалните нужди, защото има обещания в Библията. Не ми се струва, че по този начин работят нещата. Просто ние търсим Божието царство заради самото царството, заради самия Бог, заради самия Него. А всичко останало, то ще се дойде на местата. На времето си Бог ще подреди всичко, понеже Той е обещал. Исус каза, погледнете небесните птици. Ако Исус ти казва, погледни небесните птици, отиди навън и ги виж. Просто ги погледни. Виж, че не им пука за сметките. Не им пука за паспортите и визите, за да пресичат границите, да отиват на топлите места. Не им трябва... Просто Бог се грижи за тях. Исус каза, вие не сте ли по-скъпи от тях? Така че, ето, Бог изпитва нашето доверие. Погледнете полските кремове как растат и пак, нали, как Бог, това е трева, която днес я има, утре я хвърлят в пещ. Така че, ние имаме Божието обещание за Неговата грижа и снабдяване. И пак казвам, че някой може да минава време на скръб, време на трудност. А това няма да бъде винаги, защото точно в такива времена на трудност и на скръб Бог изгражда характера ти. Бог изгражда вътрешната ти сила. Бог допуска ти времена и ти сезони, защото Той те изгражда. За да бъдеш след това и ти да си благословен и да носиш благословение и да го отразяваш Него. Вчера си говорихме в колата това, че ставаше дума за някакъв евангелизатор с такова силно изцелително служение. И в неговите събрания Бог много силно се движи и изцелява хората. И ако някой е изцелен от първия път, идва и получава свърхъестествено чудо и е изцелен, обикновено не остава с Бога, не остава в църквата. А този, който се изцелява постепенно, значи Бог отключва сезонно изцеление или стартира изцелението или възстановлението в живота, той човек остава в дома и се прилепя при Бога. Това е техните наблюдения. Просто има много нужди на земята. Аз съм си мислял, защо ако има някой болен, а има толкова милост и толкова благодат в небето, той човек да бъде изцелен. Завярваш човек, който е болен, примерно, който е в трудна ситуация. Защо Бог суверенно да ни вземе да освободи днес силата си и да го изцели? Нали той е мой дете? Според Словото, аз съм твое дете, Господи, и защо не ме изцеляваш? Има много отговори. И ние знаем само част от тях. Аз знам, че има назначена благост, която ни води към Господ. Благост, която води хората към покаяние. Искам да поговоря малко за Давид. 23-ти псалом. Понеже Библията казва, че ако ние сме Божии синове, Божий син, нали? Говоря за зрял Божий син. Библията казва, че Божий син, той е воден. Божиите синове са водени от Святия Дух. Нали така? В оригинала, в гръцки, думата воден означава, се произнася като дума аго и означава някой, който е много нежно направляван, някой, който много нежно насочен и много нежно воден. И на мен много ми харесва, защото отразява природата на Бога, на Божия Дух, който е Святия Дух, който е нежен по характер. Ние сме слушали много проповеди, които обясняват, че Бог е много нежен, че Той е джентълмен. И ако отидем в псалмите, псалом. Давид нарича Господ е пастир мой. Значи самия Давид е бил пастир преди това. Той се грижеше за овцете на баща си. Нали го знаем? Преди да стане цар. Аз не съм запознат много с този бизнес, но не мисля, че това е просто лежание на тревата и едно коктейлче си тук го смучиш. Мисля, че е много ангажиран бизнес, понеже ти трябва да ги пазиш от лъв, мечка и какво беше там, вълце. Ти трябва да ги водиш, да ги насочваш ти овце. Трябва да ги доиш. Това е друга тема. Трябва да ги стрижеш. И така че Давид разбираше, че функция на един пастир е да заведе стадото на зелени пастбища. Защото ако не ги заведе там, те просто ще измрат. Те ще стоят на едно място, ще скубят тревата и като няма тревата, ще се заблудят, ще ходят сами, ще тръгнат навсякъде. И после трябва да ги бягаш, да ги събираш. И така че той трябваше да ги обучи, тия овце, да го разпознават, да разпознават тоягата му, къде да ги бута. Те трябваше да го виждат и да го следват. Само в тая дума пастир има толкова преобрази. Сега, Библията ни нарича овце, нали? Исус каза на Петър, нали, паси агънцата ми. Той сравнява буквално църквата, като ти агънца, ти нежни Божии създания, които, за които Бог толкова бди и толкова ги пази, и толкова ги защитава, че назначава един човек, каза, пази ги, паси ги, говори им Словото, говори им истината. Води ги. Така че Давид много добре разбираше, че един пастир, ако истински пастир, който обича овцете си, той ще ги заведе на добро място. И той казва, Господ е пастир мой. Давид знаеше, генерално живота му ще бъде заведен на едно чудесно място, приятно място, където има изобилие от храна, изобилие от вода, изобилие от всичко, от което има нужда. Той ни каза, че Бог е пастир мой и край, просто свършено и с мене. Не, напротив, той казва, Господ е пастир мой и той ще ме води на зелени пазбища. Той каза, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ще ме успокоява, при тихи води ме завежда. Зелени пазбища и тихи води са преобраз на дълбочините в Божието Слово. Тази духовна храна, от която ние имаме нужда. Така че, ако днес Господ ни води и е нашия пастир, той ще ни заведе на място, на тая трапеза, духовна трапеза, където ние ще можем да черпиме от Неговата сила, от Неговата благодат, от Неговата слава. Тук има една тайна. Ти трябва да бъдеш воден. Да позволиш да бъдеш воден. Исус каза, моите овце чуват гласа ми. И където отивам аз, те ме следват. Ние имаме благодат, имаме възможност да развием това чуване в нас. Защото Бог не е лош Бог. Той не е зъл Бог. Ако Бог е зъл, няма, никой няма да иска да бъде с Него. Част от грижата на бащата е да заведе живота ти на добро място. Бог не те е планирал за страдания, за болки и за трудности. Бог има добро място в живота, където иска да заведе живота ти. Библията казва, че Божието Слово донася ред в нашия живот. Само Неговото Слово, Писанието и Словото, което се освобождава към нас, може да освободи Божия ред. Има хора, в главата на които е пълна бъркотия. Живота им пълна бъркотия и такъв човек може да ти дойде и още да се опита да ти говоря на тебе колко и ти си зле. Преди няколко дена имам среща с такъв човек, който ни обясняваше как трябва да завиеме наляво в живота си или надясно в живота си, че толкова сме зле. И го гледаме и си казваме просто, ако няма Божието Слово в човека, той е объркан и ще обърка всички останали. Дори да има добри таланти, дарове и призвания, вчера си говорихме дори за економика на Германия по време на Втората световна война. Как той човек Хитлер, как е дигнал економиката, как е преуспял, как е извел държавата от рецесия. Да, имат добри дарби, таланти, са точни. Германското кола е много хубава кола, нали? Всичко е окей, обаче, когато с тия дарби и таланти си далече от Бога, какво ще направиш? Какво ще се случи? Ще причиниш страдания, болка и ще тръгнеш посоката, която... Човек може да притежава добри таланти, дарби и умения и да има в културата си добри изградени неща, но ако не търси Бога... Знаете ли, в Англия, какво ми направи впечатление, че те имат голяма свобода. Наистина имат свобода. В културата им може просто... Хората се чувстват свободни по улиците. Можеш да легнеш на тревата в парка и на никой няма да дойде на акъла да те осъжда. Да мисля за тебе лошо. Тук ако легнеш, пак съм напил, а? Още служи едно шеше бира до тебе. Ще чуваш в атмосфера, ако се държиш свободно, още просто в атмосферата всякакви мисли ще почнат да ти минават. Но там имат голяма свобода. Проблемът, че тая свобода не я употребяват, да търсят Господа. И това ще просто с поколения те започват да се отдалечават. Говорих с един човек от Корея, пастор от Корея, той казва, че в момента в Корея е рай за младите хора. Образованието, работа, социалните неща, които предоставя държавата. Просто да живееш в Корея, да се развиваш, да се наслаждаваш на живота. Безопасно е, просто е чудесно. Обаче казват, те не търсят Бог, те не употребяват живота си, не употребяват времето си, което и свободата, която имат за търсене на Бога. Казва, че започва една рецесия, отстъпване от Бога. Понеже новото поколение не търси Бога, както го търсеше предишното поколение. И в поколенията ни ще видим. И ние го виждаме в Стария Завет. Израел, когато активно търсеше Бога, в книгата на Съдии, когато се покланяха на Бог, нация процветяваше. Когато оставяха Бога, Бог им назначаваше тормоз. Филистимци ще ви тормозят тук 40 години, докато ви светни да се обърнете към Бога, те викат към Бога, светва им, Бог им назначава съдия, който ги освобождава и цялата книга съди, еласи, иди си, и такова едно неопределено. И така, тайната е да се научиме да дойдем в позицията, да бъдем водени. Не случайно в Новия Завет Господ нарича хората, сравнява хората с овце. Сега, ние не сме овце, това е ясно. Ние няма да правим такива аналоги, че овцата няма собствен ум, се държи като овца. Ние не говорим за това. Говорим да си овца, защото ти чуваш гласа си и ти си в позицията, някой да те води. А кой е този? Това е Бог. И Бог те води по различни начини. Един от начините лично те води. Ти можеш да получаваш насока от Бога. Молитвата е такава привилегия. Ти можеш там да намериш водителство, можеш да намериш мъдрост, можеш да вкусиш от мислите на Христос. Когато изучаваш писанията, писанията трябва да бъдат на първо място. Трябва да се влюбиш в тях, като знаеш, че това е източника на живота. Това е number one, номер едно в живота ти. Понеже държайки писанията в ръцете си, ти взимаш Господ и можеш да го разгледаш, можеш да го изучаваш. Така е. Втория начин, по който Господ те води, когато ти се покоряваш и приемаш тези, които Бог изпраща в твоя живот. За апостолите Исус каза, съберете ме 12 кошници, когато направят чудото с хлябовите, с рибата. Колко събрахте 12 коша? Ти 12 коша с храна, това са точно ти апостоли. Точно ти, които Бог изпраща в нашия живот. На едно друго място Господ каза, че ако не приемаш този, когото изпращам, ти буквално отхвърляш мен. С други думи, Бог идва при тебе, използвайки човек, и ти го разпознаваш и казваш, този човек е изпратен от Бог в живота му. И моето отношение към този човек ще определи моето отношение към Бог. Има хора, които са християни, вярващи и независими. И те казват, не ми трябва авторитет в живота. Аз си чувам Бог така. И си ходя с Бог. Това е друг филм. Това няма нищо общо с истината. Няма такова нещо, човек да бъде извън тялото Христово, извън църквата, извън събранието на светиите и да има успешен живот с Бога някъде настрани там. Това е заблуда. Това е абсолютно фалшиво нещо. Това не е идеята на Библията, не е идеята на Словото, не е идеята на Бог. Защото ние четохме, че Бог каза да просветли сърцето ви. Така че Бог, поглеждайки към нас, вижда своя син, корпоративен син. Така е. Така че лично аз за себе си реших да благодаря на Бог за хората, които изпраща в живота ми. Нещо друго, една голяма тайна за успешен живот на земята. Библията казва, почитай баща си и майка си, за да умножат дните ти и как? Да. И да ти бъде добре. Искаш ли да ти бъде добре? Бъди като хитър евреин. Хвани тая истина. Един стих от Библията. И вчера го споделих в колата на момчета, като пътувахме и си казах, преди много години имах възможност да ходя в една нация, в която ми направи много силно впечатление, че младият човек, понеже на който бях на гости, е живял с баба си и дядо си. Сега не знаех къде са му родителите, но това, което ме просто тогава впечатли, не бях вярващ нищо. В Германия ставаше дума. Той имаше невероятно отношение на почет и на уважение към своите баба и дядо. Просто бях впечатлен. И си мислех, защо в нашата държава не е така. В нашата държава старите хора се презират. Към възрастните можеш да ги правиш, не ги взимаш за нищо. Културата е такава, че се освобождава голямо презрение към гласа на големите хора, на възрастните хора. И знам, че държавите, които са взели този принцип от Библията, те дори не вярват в Христос, не вярват в Бог, но те живеят този принцип. Да почиташ възрастния човек. Вземете арабските държави. В някой от тях, нали? И Германия. И аз тогава много се чудих как така, нали? И видях, че всъщност те взеха този стих. Първото нещо ми направи впечатление, че живеят дълго на земята. Значи ти възрастните хора бяха доста възрастни. Аз такива при нас не съм виждал. После дойдох в България, тук, между другото, дядото на жена ми, аз си казах, тот такъв възрастен човек, сигурно му остана 2-3 седмица да живее. Нали, първите ми мисли бяха такива. Нали, говори в сравнение в естествения живот, това, което се случваше, нали, с моите преживявания и размишления. Но видях, че ако някой хване принцип от Библията, принцип от Словото, ако го живее, просто няма нужда да се моли, благословенията сами ще започнат да идват. Така е в Словото. Почитай баща си и майка си, ще ти бъде добре на земята и ще живееш дълго. Голяма тайна само в един стих има. Но това е благодат. Искам да кажа, че това слово по-човешки не може да бъде изпълнено. Нито едно слово по-човешки не може да бъде изпълнено. Той е стандарт, който Господ ни определя и ни постави. Няма начин човек самоволно, по човешки начин да го изпълни. Всичко е благодат, която ние приемаме чрез тези, които Бог изпраща и ние приемаме на събранията. И така, думата завежда, Той ме завежда. Бог има план за твоя живот и Той те иска да те заведе. Тук е въпрос дали ти ще искаш. И въпрос дали дали ще направиш нещо, за да бъдеш заведен при тия тихи води и при тия зелени пазбища. В смисъл, трябва да дойдеш в положение някой да те води, а това е Христос. И Той ще те заведе. Това, което ще се случи с тебе, душата ти ще бъде освежена. Той ще те води през прави пътеки заради своето си име. Прави пътеки. Искаш ли да ходиш да си блъскаш главата сам в живота, да се справиш с ситуации, с проблеми? Или все пак ние можем да се доверим на някой, който е по-мъдър от нас, по-умен от нас, този, който винаги е с нас, този, който ни обича, дори умрял за нас? Това е пак е въпрос на твоята лична вяра, която ти можеш да изграждаш, изучавайки писанията. Понеже целта на Бога да те води през правите пътеки, до последния ден на земята. Вижте, за Исус Христос какво се казва. Господ не е направил нищо извън волята на Бога, извън времената на Бога. Ако разгледаме Йоан 11 глава, Тома каза, те са били в Юдея, отишли в Галилея, после пак са се върнали и това, връщане, отиване, връщане, го има там. Лазар беше болен. Те знаеха, че Исус е приятел на Лазар и приятел на Марта и Мария. Затова искаха да го убият с камъни, и направиха, да предположим, направиха някаква засада. Капан. В даден момент Исус получава известие, че Лазар е зле, че е болен. И учениците казват, няма ли да отидеш да ги изцелиш? Ако Исус беше отишъл да го изцелява, кое е по-лесно, да изцелиш някого от болест или да го възкресиш хептен от мъртвите? Мисля, че изцеление е по-малко вяра ти трябва, за да изцелиш някого, отколкото да го възкресиш от мъртвите. Така че Исус въобще не беше подведен от желанието на апостоли да отиде там. И аз знам защо. Защото Божия дух го водеше да ни ходи там. Понеже имаше засада. В даден момент той казва, сега е момента да отида там. Значи Лазар умира, юдеите разбират, че той Исус нищо не е, нали, няма как да го изцели, той вече е умрял и си тръгват от това място. Вече няма тая засада, защото Лазар е умрял и най-вероятно той не е дошил, а сега е късно. Така че юдеите тръгват от това място и точно тогава Исус идва и възкресява Лазар от мъртвите. Представете си, ако Исус беше отишъл по-рано, щеше да бъде убит с камъни. Сега за Лазар не знам, сигурно щеше да си получи изцеление. Но мисълта ми е следната, че той беше точно воден от Божия дух. Това наследство е наше наследство. Библията казва, че ние наследихме Христос. Ние можем да ходим като Него. И Бог знае живота ти. Бог знае цялото ти бъдеще. Бог знае откъде трябва да ти прикара. Откъде трябва да ти даде път. Къде има засади. Къде има неприятни неща. Къде има неща... Аз ще ви кажа, в моя живот съм минавал неща, през които не трябваше да минавам. Причинил съм си някои болки и страдания, само защото запушах си ушите и не се водих от съвета на Бога. Но Исус е нашия пример. И ако ние изследваме, търсиме Неговия съвет, Библията казва, че Той ще ни води през прави пътеки. Това е Неговата цел. Да доведе живота ни, да води живота ни през прави пътеки. Да нямаш излишни страдания, да нямаш излишни преживявания, които въобще Бог не е планирал за тебе. Понякога ние се натоварваме с товари, които Бог въобще няма за нас. Просто си ги слагаме, решаваме, че това е от Бога и правим нещо, пак то се оказало, че Бог въобще не го искал от тебе. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Давид беше на мястото, където беше атакуван от зло, до там, че страхуваше за живота си. Има християни днес на земята, които се страхуват и са гонени. Но той каза, аз няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Живо откровение, че Бог е с тебе. Че Бог е твой личен Бог. Че Той лично плати цената за твоя живот. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Жезълът по принцип е символ на властта и управлението. С други думи, когато Бог има своята дума в живота ти, има това управление, а тоягата, нали знаете, че тоягата, те с тоягата, овцете ги така подбутват да вървят в пътя. И когато Бог има достъп, има разрешението ти с тая тояга да те подбутва и да те води в пътя, ти си на място на утеха, ти си на място на мир. Понеже каквото и да се случи, ти знаеш, че е в Божия контрол. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си миро с главата ми, чашата ми прилива. Тук ние говорихме за това нещо. Думата приготвяш буквално означава подреждане, даване на дирекция, даване на напътствие, опътване. Когато караш колата си и се изгубиш някъде и просто ти трябва едно опътване, което да те изведе. Така че идва в твоя живот подреждане, опътване и ти можеш да погледнеш пророчески за някои неща в живота си. И да видиш, че Бог има добри неща за тебе. Що се отнася за чашата? Това е ясно. Бог ни помазва с тая благодат. И чашата ми започва да прилива. Значи, Божиите добрини и благости, те не са само в моя живот, а те започват да изливат извън мене и да докосват другите. И другите започват да казват, нещо има различно в тебе, нещо има не това, което ние виждаме навсякъде. Те започват да се докосват до Бога. Що се отнася за чашата, искам да отидем в Солунце. Четвърта глава. Исус каза на фарисеите, изчистете чашата. Вътрешния съд, ти трябва да го изчистиш. Също така той каза, че ново вино се налива в нови мехове. Тук се говори за помазанието или за цялото, той го говореше във връзката, нали, с Йоан Кръстител, с неговото служение. И буквално Йоан Кръстител, той приготвил ти нови мехове, в които да бъде излята тая благодат, която Христос е донесъл. Той го говореше на фарисеите, че той говореше за ново време, което е дошло. Впрочем, братя, молим ви, увещаваме ви в Господа Исуса, както сте научили от нас, как трябва да живеете и догаждате на Бога. Значи целият ни живот отива към това да бъдем угодни на Бога. Аз говорих за говоренето ни, за мисленето, за желанията ни. Всъщност, говоренето, мислене и желанията ни, те вече са Христови в нас. И затова ние започваме да вършим Божията воля, защото вече не ние, а Христос живее в нас и върши своите дела. Така че твоите желания вече не са неугодни на Бога. Твоето говорене вече не е неугодно на Бога. Твоето мислене, понеже то е Христово. Как да угаждате на Бога? Както и да живеете, така и да преуспявате повече и повече, защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господа Исуса. Понеже това е Божията воля, вашето освещение. Ако някой се пита, каква е Божията воля за моя живот? Божията воля да се радваме. Словото го казва, но също така, това е вашето освещение. С други думи, процес на освещение, той е в благодата на Бога и той ни е даден и ние до края си на живота си ще се освещаваме. И на друго място се казва, ако някой не освещава себе си, няма да наследи Божието царство, няма да има връзка с Бога. Чистите по сърце ще видят Бога, се казва Словото. Значи, Словото ни напътства към това, че ние ще трябва да преглеждаме от време на време живота си, да го изпитваме и да търсиме това освещение, което Бог има за нас. Да се въздържате от блудство, да знаете всеки от вас как да си вземе жена. Значи, тук се говори по принцип за женени, но в един друг превод се казва всеки от вас да знае как да държи своя съд в чистота. И се говори за моето тяло, за моя си живот. Всеки от вас да знае, да бъде научен как да държи себе си в чистота, защото изкушенията ще идват, атаките ще идват. Библията казва, че дявол е като рекаещ лъв, който обикаля и търси кого да погълни. Така че, като говорим за чашата, Библията ни увещава да търсиме това освещение и да знаем как да държим живота си в святост, в чистота, понеже Бог е свят. Нали разбирате? Седми стих. Защото Бог не ни е призвал към нечистота, а към святост. Защото който отхвърля това, не отхвърля човека, а Бога, който ви дава Святия си Дух. Страшно е човек да отхвърли Бога. Така че Библията много ясно ни казва, Аз не го казвам, защото ние имаме някакви проблеми. Аз, по моите наблюдения, нали, нямаме проблеми, но това е Словото на Бога и ние трябва да го приемем. И се казва, защото който отхвърля това, не отхвърля човек, а Бог, който ви дава Святия си Дух. Нещо друго, 9 стих, а за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами сте научени от Бога. Бог учи хората на братолюбие и на любов, понеже Бог е любов и Бог учи. И тук в Солунци те казват така, Бог ви е научил на любов. Няма нужда въобще да ви пиша за това, защото вие го знаете. Вие сте научени от Бога на любов, понеже Христос и Бог се изявява като любов. Да се любите един друг, понеже така и правите всички братя по цяла Македония. Но молим ви, братя, да преуспявате в това повече и повече и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи, да работите собствените си ръце, като ви заръчахме, за да се държите благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо. Така че тази чаша, за която се говори, казахме, че всеки един от нас трябва да знае как да се пази, как да застава срещу изкушенията. Се казва за Йосиф, че той е бил изкушаван в дома на Потифар. Евреите казват, че една година тая жена го тормозеше. Сега това са техните предания. И те казват така, че поради това, че Йосиф устоя на изкушението и на изпитанието, на което беше подложен, след това в египетската земя евреите не са имали проблеми с тия вид атаки, с тия вид изкушения. Нямало зафиксирани случаи на прелюбодейства, на нечистотата. Те го казват така. Сега Библията не го казва, но аз съм склонен да го вярвам, защото когато ние преминаваме през някакъв вид изкушение, ние побеждаваме. Ние побеждаваме и донасяме царството на Бога. Бог позволява да бъдем изкушавани. Не говоря само в тая сфера, може изведнъж толкова да ти се прииска да обсъдиш някого, колко е лош. Колко е... Това е човешко. Аз съм бил на места, примерно, където повече хора, нали, работят заедно и като имат почивка, сядат там на една цигара и по адрес на някой почват. Това е мисленето на света. Това е... нали, си чуваш за теб да говорят за тебе. И ти си говорил за другите. Обаче Господ казва да не съдим никого. Защото Бог е съдия. И ние не бива да слагаме себе си на мястото да съдим някого, защото Бог е съдия. И Той ще съди. И ако ние говорим по този начин, то ние ставаме съдии. И какво правим? Излизаме от Божието благоволение, от Божията благодат и така. И стават лоши работи. И наистина благост и милост, с това ще завърша, ме следват пред всичките дни на живота ми. Вижте, само заради това, че е в позицията на това да бъде воден от Бога, казахме дали директно, лично от Бог, за различни неща. Дали чрез тези, които Бог изпраща в живота ти. Само заради това, че ти си воден, благост. Нали искате благост да ви следва? Милост. Както и го каза, милост е да не получиш точно това, което заслужаваш. Аз ви казвам, всички попаднахме под милостта на Бога. Защото ако трябва да получа това, което съм направил в живота си преди това, жалко, че много хора в света не достигат до милостта на Бога. И всичките зли неща поради Адамовата природа в тях, поради това, което са извършили и направили, Библията казва, че Бог не е за подигравание. Каквото човек посее, това е ще пожини. Като се казва за човек, става дума и за вярващ, и за невярващ. Така че духовният закон за сеяние и жени, той си действа без значение. Ти не можеш да го спреш. И ако го осъзнаваш това и ако гледаш да правиш добри неща, доброто ще ти се върне. Ако правиш зло просто от незнание, от неразбиране, и като Бог как може да изобличи съвестта ти, просто се покай. И Бог ще ти покаже милост. Няма да пожиниш това, което си посял. Но ние виждаме Давид. Цар Давид, когато извърши това със Вецаве, дойде пророк Натан и каза, ти няма да умреш. Нали? Грехът ти е простен. Обаче определено наказание ще бъде върху живота ти. И 10 години по-късно, дори повече, може би 13 години по-късно, Авесалом го подгонва. Това беше част от наказанието на Бога за живота му. Понеже Авесалом убива Амнон, след това избягва и живее там 3 години. След това Йоав го довежда обратно в Расалим, той не вижда лицето на баща си още 2 или 3 години, вече не помня. И след това се казва, че 5 години той подмамваше сърцата на израелтяните и Давид нищо не знаеше. Така че нещо, което зло, което Давид пося, се върна в живота му доста по-късно. И пак беше под милостта на Бог, защото Бог не позволи той да бъде убит и не позволи той да напусне, да бъде освободен от това царство. Напротив, премина през това наказание, обаче остана, каза, Господи, ти си праведен. Дори и в това нещо ти си праведен. И аз ще живее завинаги в дома Господен. Като казваме дом, имаме предвид семейството. Раз, неговия храм. Два, небесното царство. Три и така. Дома на Господа е мястото, всъщност, в което Бог обитава. И по-нататък, ако четете Библията, ще видите, че тие, които живеят в дома на Господа, ще цъфтят като палма, ще дават плодове, дори когато са вече възрастни, ще бъдат сочни и зелени, ще карат хубави автомобили, ще пренасят много плод за царството. И причината, защото са насадени в дома Господен. Не този, който идва от вятър на вятър, дъжд на дъжд, или както се казва, който от време на време, я да видя ти какво там си приказват и така. Да ги сравня тях с моят стандарт. Да ги преценя дали са достигнали до моето ниво на съвършенството. Знаете за Лада? Значи има снимка една BMW през 70-та година, 1970-та, и BMW през 2015-та. И голяма промяна, голяма разлика. След това там Рено или каква беше друга кола, пак 70-та година, и през 2015-та друга вече, нали, супер нова, голяма промяна. И накрая Лада. 1970-та година, 2010-та, никаква промяна, просто как си. И отдолу пише, съвършенството няма нужда от промяна. Така че има някои хора, които ще ги посетя веднъж годината да видя дали са стигнали до моето ниво и да ги преценя. Но Библията казва, че ако ти си насаден, и това е Божията идея, ти си да си насаден в дома Господен. Виж, може да нямаш възможност да си посещаваш събрание всяко. Нали, всяка неделя да си ангажиран поради работа, пътуване. Не говорим за това. Говорим да се чувстваш част от дома, да си насаден. Тогава няма нужда да много да се молиш. Неща да се случат в живота си. Просто ти изпълняваш принципите на Словото и нещата се случват в живота си. Добре, Бог да ви благослови. Надявам се да съм допринесъл за поне за нещо добро. Имате благословена, успешна седмица. Бог да ви благослови. И така.